Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Luemme yhteen ääneen vapahtajamme nimessä Johanneksen 15. luvusta, jakeet 12-16. Olkaa hyvä, ne joilla on Uudet testamentit taikka Raamatut mukanaan. Johannes 15, jakeesta 12-16. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystäväensä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Ylistäkäämme Herraa. Tässä me olemme, Jumala, sinun edessäsi, otetut sinun yhteyteesi, pyhän kasteesi kautta, oksastettu totiseen viinipuuhun. Me ylistämme sinua siitä, että koko olemassaolon ja maailmankaikkeuden ja pieninkin maailman osan kaikkein sisin olemus on rakkautesi. Me kiitämme erikoisesti siitä, että ei kenelläkään ole meitä kohtaan suurempaa rakkautta kuin Jeesuksella. Lähetä nyt pyhä henkesi ilmoittamaan meille tämän salaisuuden uudestaan ja uudestaan, että me voisimme kantaa paljon hedelmää sinulle, Isä, ja että me voisimme rakastaa toisiamme niin kuin Jeesus meitä on rakastanut ja rakastaa. Jos täällä on joku, joka on erikoisen avun tarpeessa, parantumisen taikka hengellä täyttymisen taikka lohdutuksen tarpeessa, niin anna sille ystävälle juuri sen lahjan, minkä sinä parhaimmaksi näet. Me ojennamme raamattumme ja tekstimme ja aiheemme sinulle, Jeesus. Puhu meille rakkaudestasi ja kiitos, että teet. Aamen. Me olemme täällä ennen näiden raamattutuntien aikana puhuneet siitä, että hebrealaisessa raamatun alkutekstissä on vain yksi sana, joka ilmaisee rakkautta. Ahavaa. Se merkitsee sekä sukupuolten välistä rakkautta ja myöskin ystävyysrakkautta ja hoivaavaa rakkautta perheessä ja myöskin sitten rakkautta, joka on aivan riippumaton sen kohteen arvosta, johon se kohdistuu. Ja siitä palautteesta, jonka tulee rakkauden osaksi. Ja nyt on Jumala sitten, kun hän on ilmoittanut enemmän Uudessa testamentissa, tehnyt sen kielieroittelun, että hän on niin kuin näitä kolme ryhmää rakkauden sisällöstä eroittanut ja antanut niille jokaiselle oman kreikankielisen alkutekstin sanan. Ensiksikin eros, joka merkitsee sukupuolisten välistä rakkautta ja sellaista, joka pyytää itsellensä nautintoa ja etua. Ja sitten on toinen filia, joka merkitsee, että ystävyys ja hoivaava rakkaus on kysymyksessä. Ja kolmanneksi agape-sanonta. Minä tulin niin ylpeäksi, kun minä yhdestä sanakirjasta katselin tätä nimitystä ja huomasin, että siinä oli tällainen ristimerkki osoitukseksi siitä, että tämä sana yksinomaan esiintyy kristillisissä teksteissä. Laajassa kreikan kirjallisuudessa agape-sana, semmoinen rakkaus, joka on aivan riippumaton kohteen arvosta, esiintyy ainoastaan kristillisissä teksteissä. Ja nimenomaan tästä rakkaudesta on tuossa Johanneksen 15. luvun 13. puhe, kun Jeesus sanoo, sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväensä edestä. Jeesus käytti juuri tätä agape-sanaa, ja sen suurempaa määrää sellaista rakkautta, joka on aivan riippumaton siitä henkilöstä, johon se kohdistuu, ei ole muulla kuin sillä, joka on antanut henkensä ystäväänsä edestä. Ja kun me luemme edellisen jakeen, tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Niin Jeesus ikään kuin tänä viimeisenä iltana katselee taaksepäin koko sen ajan, jolloin hän on kulkenut opetuslapsensa kanssa. Ja ajattelee, minkälaisella rakkaudella hän on näitä opetuslapsia rakastanut. Ja sitten hän katselee eteenpäin ja yhdistää nämä molemmat ajatukset sillä, että se rakkaus, jolla hän on rakastanut heitä näiden vuosien aikana, se huipentuu nyt huomenna, kun hän on valmis jo sinä iltana ja myöskin tulee antamaan henkensä heidän puolestaan. Ja he saavat sellaisen todistuksen, joka on kestänyt vuosia ja joka kohoaa huippuunsa huomenna ristillä, kun hän antaa henkensä heidän puolestaan. Minä tahtoisin, että me syventyisimme tänä iltana muutamiin piirteisiin tästä Kristuksen suurimmasta rakkaudesta, jota yleensä on olemassa maailmassa. Kun olen saanut keskustella ihmisten kanssa ja he ovat ensin kertoneet huolensa, niin minä tavallisesti kysyn heiltä, pitääkö Jeesus sinusta? Vastaukset ovat hyvin erilaiset, mutta sen vastauksen jälkeen me luemme yhdessä tämän Johanneksen evankeliumin 15. luvun 13. jakeen ja me näemme, että luomakunnassa, historiassa, tulevaisuudessa, tällä hetkellä ei ole kukaan, jolla olisi suurempaa rakkautta meitä kohtaan kuin Kristus. Näin paljon hän pitää meistä, että hän on antanut henkensä meidän puolestamme. Ja tähän rakkauteen me nyt syvennymme. Ja sanomme ensiksikin, että se on arkipäivän rakkaus. Kun edellisessä jakeessa Jeesus nimenomaan katselee taaksepäin ja muistaa, minkälaisella rakkaudella hän on rakastanut näitä opetuslapsia 3-4 vuoden aikana, niin sen merkkinä on arkipäivä ja arkipäivän rakkaus. Ja siitä me lauloimme tässä Lutherin edellisessä virressä hyvin kauniisti siitä, miten isä sanoi pojallensa, että lähde tuota kurjaa pelastamaan. Ja Marian kautta hän tuli veljeksemme ja täytti lain. Ja nyt lukisimme roomalaiskirjeen 5. luvun ihmeellisistä jakeista 19 ja 18. Yhden ainoan kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Yhden kuuliaisuuden, yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Jeesuksen kulkiessa, Jeesuksena, läpi lapsuutensa, nuoruutensa, aina 33 vuoden ikäiseksi, niin hänen rakkautensa taivaalliseen isään, kaikesta sydämestä ja kaikesta sielusta ja kaikesta mielestä, Matteus 22:37, oli synnittömän ihmisen täydellistä lain täyttämistä. Ei itsellensä, vaan jokaiselle arvottomalle itsessään, joka ottaa tämän vastaan ja joka on tietoisesti monta kertaa lakia itse rikkonut, jolla ei ole muuta mahdollisuutta saada täydellistä vanhurskautta kuin tämä Kristuksen lahjoittama vieras lain täyttäminen, joka on Jumalan edessä täydellinen pyhitys jokaisen arkipäivän hetkestä. Näin hän antoi henkensä, siis jokaisen ihmisen arkipäivän rikkomuksien tähden, kun hän itse täytti lain ja antamalla sen sitten jokaiselle, joka sanoo hänelle, rakas Jeesus, tämän minä otan vastaan. Mutta kun tästä puhuu, niin aina jonkun sydämessä on tällainen ajatus. Hän antaa henkensä ystävänsä puolesta. Ja miten minä voin tietää, että minä olen hänen ystävänsä? Opetuslapset Juudasta lukunottamatta tietysti olivat hänen ystävänsä, mutta minä, joka olen usein aivan kylmä, usein aivan laiska, usein aivan epäilyksiä täynnä, usein hyvin käpertynyt omaan minäni ja välinpitämätön kaikesta jumalisesta, miten minä voin tietää, että minä olen se Jeesuksen ystävä, jonka puolesta hän antoi henkensä, jonka puolesta hän täytti lain, jonka hyväksi hän antaa tämän synnittömän lain täyttämisen vieraaksi lahja vanhurskaudeksi. Tästä me saamme varmuuden siitä kohtelusta, jonka Jeesus antoi nimenomaan Juudakselle. Hän sanoo Juudalle Getsemaanen portilla, ystäväni, mitä varten sinä tänne tulit? Jos te luette tämän saman lauseen ruotsinkielisestä Raamatussa, niin te huomaatte suuren eron. Siinä sanotaan näin, ystäväni, tee sitä, miksi sinä tänne tulit. Gör vad du är här för att göra. Ja jos näitä vertailee, niin huomaa tuon Kristuksen rakkauden molemmista. Jos suomen kielestä ensin seurataan, niin siinä on tuo syvä huuto Jeesuksen sisimmästä. Ystäväni, miksi sinä tulit? Suudelmallako sinä tätä kavalustasi suorit? Ja tuntuu oikein tuosta huudosta sellainen rakkaus Juudasta kohtaa, että Kristuksen puolelta oli Juudas nimenomaan se ystävä, joksi Jeesus häntä kutsui. Ja jos me seuraamme ruotsinkielistä käännöstä, ystäväni, tee sitä, miksi sinä olet tänne tullut. Niin mitä se merkitsee? Se merkitsee Kristuksen sydämestä samanlaista rakkautta ja syvää valmiutta, koska sinä nyt olet tullut kavaltamaan minua. Niin minä annan henkeni ystäväni edestä, joihin sinäkin kuulut, niin kuin nyt sanon huulillani. Ja koska Jeesuksen puolelta tämä kaikkein suurin rakkaus luomakunnassa ja historiassa ja tulevaisuudessa ja tällä hetkellä kohdistuu hänen puoleltaan hänen ystäviinsä, niin me saamme erottua tänä iltana Juudaksesta sanomalla kyllä Jeesuksen rakkaudelle. Kyllä me otamme tämän lain täyttämisen ja tämän jokapäiväisyyden, vanhurskautuksen ja Kristuksen antaman ja hankkiman kuuliaisuuden Jumalan edessä kelpaavan vasta. Ja silloin tulee meidänkin puoleltamme juuri se osoitus, mihin me voimme ulottua. Minulla ei ole mitään muuta tapaa elää kristittynä kuin sanoa kyllä Jeesukselle. Kyllä sinä, Jeesus, saat ottaa tällaisen. Kyllä sinä, Jeesus, saat vanhurskauttaa tällaisen. Kyllä sinä saat pelastaa tällaisen. Kyllä sinä saat viedä kuoleman laakson läpi. Kyllä sinä saat minut silloin herättää kuolleesta kuin tahdot. Kyllä sinä saat viedä taivaiden porttien sisään. Kyllä. Eikö sanotakin ääneen täällä kaikki? Se erottaa meidät Juudaksesta. Sillä hän sanoi ei. Yksi, kaksi, kolme. Kyllä, Jeesus. Ja tämä kun jatkuu, niin me tiedämme, että hänen puoleltaan me olemme kaikki hänen ystäviänsä. Emme ole parempia kuin Juudas omassa minässämme, mutta hän on parempi kuin me. Ja kun me otamme tämän kyllä sanomisen kautta vastaan. Ruotsalaisella puolella on tällainen laulu, jota lauletaan hyvin paljon nuorisokokouksissa. Ja se jää jaati Jeesus. Minä sanon jaa. Ja kyllä, Jeesus. Oikke nei, som för. Eikä ei niin kuin ennen. Ja tässä se ero on. Tässä se ero on tulla hänen ystävänsä joukkoon. Ja se jaati Jeesus. Ja silloin tulee osalliseksi siitä arkipäivän rakkaudesta ja lain täyttämisestä ja vanhurskautuksesta, jota me kaikki tarvitsemme. Sillä jos me olemme oikein rehellisiä ja katselemme taaksepäin meidän elämässämme, niin missä me olemme erikoisesti langenneet? Ei niin paljon pyhäpäivinä, ei niin paljon raamattupiireissä, ei niin paljon rukoushetkissä, ei niin paljon lähetystyössä, kuin siinä jokapäiväisessä kuuliaisuuden kamppailussa, kun Jumala on hiljaa ja rakkaudella pyytänyt meitä tekemään jotakin, ja olemme lähteneet omaa tietämme, omaan synteihimme, omaa minä seuraamaan. Ja juuri tälle kaikelle Jeesus meille rakkaudessa hankitsee ja on hankkinut täydellisen kuuliaisuuden. Yhden ainoan kuuliaisuuden kautta. Ne monet seisovat vanhurskaita. Ne, jotka ovat sanoneet tänä iltana, kyllä, Jeesus. Toiseksi tähän rakkauteen kuuluu se piirre, että se on pois ottava rakkaus. Se ottaa Jumalan sydämestä pois. Ja se ottaa ihmisen sydämestä pois. Jumalan sydämestä Jeesus ottaa vihan yli synnin pois. Hosean 11. luvun 9. sanotaan, Jumalan puolelta, vielä silloin 700 ennen Kristusta, en tule minun vihani tuimuudessa. Hän säästi vielä silloin tuon vihansa tuimuus. Ja hän ikään kuin kamppaili siinä, se on Hosean profeetan kaikkein ihanimpia kamppailuja. Hän kamppaili rakkautensa ja vanhurskautensa välillä. Sitten hän niin kuin sanoo siinä, minä olen pyhä Israelin keskuudessa. En tule vihani tuimuudessa. Mutta tuli hetki, jolloin Jumala tuli vihan tuimuudessa. Ja me tiedämme, että se tapahtui Golgatalla. Me tiedämme, että tuli pimeys yli Golgatan. Tuli Jeesuksen hylkääminen. Tuli Jeesuksen valtava huuto. Jumalani, Jumalani, lema sabachthani, miksi olet minut hyljännyt? Koska minä tulin vihani julmuudessa. Oman poikani ylitse, että minun sydämestäni viha saisi purkautua. Viha ihmisiä vastaan, viha syntiä vastaan, viha perkelettä ja kaikkia pahoja henkiä vastaan. Ja vihan tuimuudessa hän tuli. Ja Jeesus pois otti ruumiista synnin tuomion ja vei sen kuolemaan isän sydämestä. Mutta hän otti myöskin ihmisen elämästä rakkaudessa jotakin. Me ymmärrämme sen paremmin, jos puhumme anteeksiantamuksesta, että jokaiselle yksityiselle ihmiselle annetaan kaikki hänen syntinsä anteeksi. Siihen me olemme tottuneet. Mutta hänen rakkautensa on niin suuri, että se jollain lailla ottaa pois tästä ihmisestä, anteeksi antamuksen hetkellä, koko hänen syntinsä lihassa, sanoo Pauli. Minä koen tämän kerran, kun istuin erään perheen päivällispöydässä. Siinä oli pikkuinen poika, lapsenlapsi, joka oli hyvin pilalle hemmotettu. Oikein teki pahaa, kun ajattelin, että me ihmiset tällä lailla hemmottelemme lapsen lapsiamme. Ja sitten siinä oli tämän lapsen isä ja äiti, ja sitten tämän isän isä ja hänen vaimonsa. Ja tämä poika, tämä pieni poika oikein tiedoin tahdoin, niin hän paiskasi sen maitolasinsa pöydän ylitse. Ja me olisimme mieli hyvin kaikki antaneet sille pojalle anteeksi. Mutta silloin tämä anoppi yhdessä ihmeellisessä minuutissa niin huutamalla huusi, ei se ollut sinäkään, se oli sinun äitisi. Se oli sinun äitisi, joka tuon teki. Ja minä ajattelen, mitä tämä äiti nyt tekee. Mutta hän oli aivan hiljaa. Ja hän kantoi sen lapsensa synnin ja anopin synnin ja koko sen ruokapöydässä istuvan seurueen niin kuin painon. Eikä sanonut mitään. Hän otti niin kuin tämän anopin tyhmyyden ja valheen kautta. Niin hän otti sen poikansa synnin pois. Ja otti sen omaksensa. Ja kun Jeesus istuu Jumalan oikealle puolella tällä hetkellä. Ja joku meistä, joku hänen omaisista, joku ihminen maan päällä tekee jonkun niin isä katselee poikaansa. Ja molemmat katselevat Golgatan ristille. Ihan kaikkiseen sovitusuhriin. Ja tältä ristiltä he sitten katsovat siihen ihmiseen, joka tämän synnin teki. Ja he tietävät, että se on poissa. Se on poissa. Yksi on kärsinyt ja yksi on rangaistuksen saanut tästä. Ja he jaksavat Kristuksen rangaistuksen ja pois ottavan rakkauden tähden katsella tätä ihmistä, niin kuin sanotaan ruotsalaisessa katkismuksessa, niin kuin hän ei olisi syntiä tehnyt eikä syntinen olisi. Ja kun tällaista seuraa hengessänsä Jumalan vanhurskauttamista syntisen ihmisen kohdalla, Kristuksen tähden, niin tulee oikein sellainen mieli sydämen, että tahtoo jollain lailla liikkua tai käyttäytyä jollain lailla niin kuin se olisi sietämätöntä. Ja kuitenkin tietää, että tämä on sellaista pois ottavaa rakkautta, joka on ainoa keinomme puhdistua niistä synneistä, jota me teemme, Kristuksen tähden. Ne luetaan Kristuksen synniksi. Hän tulee niiksi Jumalan päätöksessä Golgatalla. Ja tämä syntinen on vapaa. Ei se ollut sinä, ei se ollut sinä. Se oli Jeesus. Kolmanneksi, se on voittava rakkaus. Ja sanotaan roomalaiskirjeen 6. luvussa monta ihanaa sanaa tästä. Minä luen vain yhden. 8. säkeistön. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Tietäen, että Kristus, sitten kuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole kuolema, ei enää häntä vallitse. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Niin tekin, pitäkää itsenne synnille kuolleena, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Se ei merkitse sitä, ettei meillä olisi syntiä. Mutta se merkitsee sitä, että Kristuksen rakkaus on voiton rakkaus, joka tekee meistä hänen voitostaan osallisia, niin, että me saamme jo pitää uskossa itsemme kuolleena synnillemme ja uskontoon osallisena täällä uskossa ja kerran iankaikkisuudessa. Ja tämä voitto ja meille voittava rakkaus on hyvin tarpeellinen.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraile osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.